Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Dnes o tom, že americká vláda zavádzala o vojne v Afganistane, Johnson jednoznačne vyhral voľby v Británii a Zelenský remizoval s Putinom. Začíname však v Južnej Afrike. Viktoríne vodopády zasiahlo sucho. Objem vody, ktorý do nich priteká, je hlboko pod priemerom a obyvatelia z okolia vodopádov sa boja, že raz môžu úplne vyschnúť. Deje sa to pravidelne. V tomto období je v Južnej Afrike suchšie ako zvyčajne a preto je menej vody aj vo vodopádoch. Za normálnych okolností by ste si to ako turista nemali všimnúť, no tento raz je to iné. Okolnosti nie sú normálne a zábery z vodopádov na hranici Zimbabwe a Zambie ukazujú holé skaly a takmer suché dno. Môže sa to obrovské sucho, ktoré tento rok trápi tieto dva africké štáty. Ako to vyzerá? V rieke Zambezi je najmenej vody od roku 1995 a odborníci zo Zimbabwe hovoria, že prietok vody vo vodopádoch je o 50% menší ako priemer za iné roky. Na suché vodopády už pred týždňami upozorňoval prezident Zambie. Podľa neho ide o krutú pripomienku toho, čo s planétou robí klimatická zmena. Niektorí vedci však varujú pred unáhlenými závermi. Nízka hladina riek v Afrike nie je ničím novým, hoci tohtoročné sucho je naozaj drastické. Odborníci odkazujú, že o dôsledkoch klimatickej zmeny na vodopády môžeme hovoriť, ak sa situácia bude opakovať pravidelne. Domáci podnikatelia sa medzi tým začínajú báť, že k ním prestanú chodiť turisti. Miestni, ktorí závisia od peňazí návštevníkov, preto začali zverejňovať fotky a videá, v ktorých svet upokojujú. Vravia, že situácia nie je ideálna, no vodopády nie sú vyschnuté. V posledných dňoch sa podľa nich situácia zlepšila. V dôsledku sucha však netrpia iba Viktoríne vodopády. V Zimbabwe majú z vodných elektrární približne 60% elektrickej energie. A kde je voda, nie je ani elektrina. Najhoršie sucho za 10 ročia vplýva aj na úrodu. V Zimbabwe potrebuje potravinovú pomoc takmer 8 miliónov ľudí, čiže necelá polovica populácie. Americká vláda dlhé roky zavádzala verejnosť o vojne v Afganistane. Tvárila sa, že situácia v najdlhšej americkej vojne sa vyvíja lepšie, ako to v skutočnosti bolo. Týka sa to všetkých prezidentov od začiatku invázie Busha mladšieho, Obamu aj Trumpa. Veľké odhalenie priniesol denník Washington Post. Dostal sa k vládnym materiálom, ktoré sa zaoberajú vojnou v Afganistane a tým, prečo sa v nej Američanom nedarilo podľa ich predstáv. Ide o viac ako 2000 dokumentov a rozhovorov s asi 600 ľuďmi. Vyplýva z nich, že Američania zlyhali pri stratégii aj priamo v teréne. Pripomína to, čo už vieme o vojne vo Vietname. Štatistiky sa upravovali tak, aby sa zdalo, že USA vojnu vyhrávajú, vydávali sa prikrášlené vyjadrenia a zakrývala sa realita, že vojna sa nedá vyhrať. Za všetko hovorí jeden citát od amerického generála. Chýbalo nám základné pochopenie Afganistanu. Nevedeli sme, čo robíme. Citáty ako tento sú obzvlášť nepríjemné, ak si popri nich pozriete aj štatistiky. Vojna v Afganistane Američanov doteraz stála približne bilión dolárov. Zahynulo v nej 2000 amerických vojakov a 100 000 afgánskych vojakov, policajtov a civilistov. Ich obeta však z Afganistanu neurobila bezpečnejšiu krajinu. V najnovšom vydaní Global Terrorism Index je krajina zničená vojnou na smutnom prvom mieste. Vlani tam v dôsledky terorizmu zomrelo 7400 ľudí, o 59% viac ako rok predtým. Od začiatku vojny v Afganistane prešlo 18 rokov. Tento rok sa zdalo, že Američanom sa so zástupcami Talibanu podarí dohodnúť na prímerí. Rokovania napokon stroskotali a hoci ich pred pár dňami obnovili a v piatok znovu prerušili, skutočný koniec vojny je v nedohľadne. Experti na Blízky východ navyše hovoria o tom, že Afganistan je dnes v takom stave, že nie je pripravený na odchod amerických vojakov. Boja sa, že bez Američanov by sa znovu k moci dostal radikálny Taliban a ľudia by prišli o slobody, ktoré po jeho páde získali. Boris Johnson konečne dosiahol, čo chcel. Po predčasných voľbách bude mať v parlamente jasnú väčšinu a môže splniť svoj sľub z kampane dokončiť Brexit. Prieskumy predpovedali víťazstvo konzervatívnej strany a tá nakoniec prevalcovala svojho hlavného rivala Labouristov pod vedením Jeremyho Corbyna. Konzervatívci budú mať 365 poslancov, na väčšinu by im stačilo aj o 39 mandátov menej. Tak veľa kresiel v parlamente mala konzervatívna strana naposledy za čias Margaret Thatcherovej. Historický výsledok zaznamenali aj Labouristi pod vedením Jeremyho Corbyna, v tomto prípade však v negatívnom slova zmysle. Lejbristi úplne prepadli. Budú mať 203 poslancov, výrazne menej ako doteraz. Corbyn už oznámil, že do ďalších volieb stranu nepovedie. Končí aj líderka liberálnych demokratov Jo Swinsonová, ktorá sa ešte nedávno sama pasovala do pozície možnej premiérky. Strana, ktorá chcela vyťažiť zo svojho odporu k Brexitu, má iba 11 mandátov a dokonca ani Swinsonová neobhájila svoje miesto v parlamente. Johnson chce odísť z EÚ do 31. januára. Už posledný odklad Brexitu zvládal veľmi ťažko. Teraz má v parlamente väčšinu, vďaka ktorej by mala prejsť jeho dohoda z EÚ. Johnson teda zrejme konečne vyriešil jeden problém Británie. Za dverami ho však čaká ďalší. Vo voľbách posilnili aj škótski nacionalisti, ktorí sa netajia tým, že chcú znovu hlasovať o nezávislosti. Viac o tom, čo priniesli britské voľby, si môžete prečítať v denníku N. Donald Trump už vie, z čoho ho obžalujú. Demokratická strana tento týždeň zverejnila dve obvinenia prezidenta, ktorými sa budú zaoberať snemovňa a senát. Prezident zneužil svoje právomoci a maril spravodlivosť, tvrdia demokrati. Zneužitie právomoci sa týka známej ukrajinskej kauzy, v ktorej Trump tlačil na ukrajinského prezidenta Zelenského, aby vyšetroval Bidenovcov. S touto kauzou súvisí aj marenie spravodlivosti. Bielý dom totiž odmietal pri impeachmente spolupracovať s kongresom, nechcel mu vydať dokumenty a svojich zamestnancov odmietal pustiť na výsluchy. Tak podľa demokratov zakrýval svoje prešľapy. Dva články obžaloby v piatok schválil právny výbor snemovne. Do Vianoc by o nich malo hlasovať aj 435 poslancov a poslankyň dolnej komory amerického kongresu. Demokrati majú v snemovni väčšinu. Obžaloby by tam mali prejsť bez problémov. V januári sa už začne proces v Senáte, ktorý bude pútať obrovskú pozornosť. Trump a republikáni ho zrejme budú chcieť ukončiť čo najskôr. Vďaka väčšine v Senáte na to majú veľkú šancu. Demokrati zvažovali, či do obžaloby nezahrnú aj obvinenia z úplatkárstva a vydierania, aj tie sa mali týkať nátlaku na Ukrajinu a podmieňovania vojenskej pomoci vyšetrovaním Bidenovcov. Napokon ich tam nedali. Aj bez toho je však situácia veľmi vážna. O impeachmente sa hovorilo dlho, prakticky od Trumpovho nástupu do Bieleho domu, no teraz je to naozaj tu. Bez ohľadu na to, ako to dopadne a či demokrati majú dostatočné dôkazy, ústavná obžaloba prezidenta je taká vážna vec, že pri Trumpovom mene ostane zapísaná navždy. Po dlhej prestávke sa v pondelok obnovili mierové rozhovory o vojne na Donbase v tzv. Normandskom formáte s Francúzskom a Nemeckom. Vďaka tomu sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prvýkrát naživo stretol s Vladimírom Putinom. Vyhlásenie po jednodňovom rokovaní v Paríži je pomerne stručné a bez výrazného posunu. Zelenský to označil za remízu a pozitívne je podľa neho už len to, že sa dialog obnovil. Putin chcel, aby Ukrajina schválila autonómiu pre Donbas v ústave ešte predtým, ako sa splnia ukrajinské požiadavky. Tými sú napríklad odchod ruských vojsk a slobodné voľby. To samozrejme neprešlo. Rusko a Ukrajina sa dohodli napríklad na výmene zajacov do konca roka, stiahnutí vojsk z troch oblastí bez upresnenia do marca 2020, posilnení mandátu OBSE tak, aby ich pozorovatelia mohli pracovať 24 hodín denne a na úplnom prímeri do konca roka. Pre Zelenského je to dobrá správa. Síce nevyhral, ale ani neprehral s protihráčom, ktorý nehrá fér. Možno aj preto, že na Putina tlačila aj Angela Merkelová. Dala mu jasne najavo, že si nepraje, aby si z jej krajiny robili ruskí agenti ihrisko. Stretnutie sa totiž konalo počas najnovšieho špionážneho škandálu, po ktorom Nemecko vyhostilo dvoch ruských diplomatov. Ukázalo sa totiž, že za vraždou Gruzínca, ktorý bojoval v Čečensku proti Rusom a žil v berlínskom exile, bol nájomný vrah napojený na ruskú tajnú službu. V ten istý deň, ako sa svetoví lídri rozprávali o vyhlásení prímeria na Donbase, zomreli tam ďalší traja vojaci. Od roku 2014 vo vojne zomrelo vyše 13 000 ľudí. Rokovania by mali pokračovať o 4 mesiace. Lídri EÚ sa medzi tým dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku. Nás by malo zaujímať aj to, že Putin a Zelenský sa nedohodli na predĺžení zmluvy o dodávkach plynu a jeho tranzite cez Ukrajinu. Kontrakt vyprší na konci roka a ak ho neobnovia, plynová kríza môže zasiahnuť aj nás. Pripúšťajú to už aj členovia slovenskej vlády, hoci na zlé časy sme si pripravili zásoby. Muž, ktorý mal dlhé roky na starosti boj proti drogovým kartelom, s nimi v skutočnosti spolupracoval. Nie, nie je to zápletka zo seriálu Netflixu, ale realita. Tým mužom je Genaro Garcia Luna, bývalý mexický minister pre verejnú bezpečnosť. Zatkli ho v Spojených štátoch. Garcia Luna je jedným z funkcionárov, ktorí boli pri začiatkoch mexickej vojny proti drogám. Kartely dodnes nezastavila, no zomrelo pri nej približne 250 tisíc ľudí. Americkí vyšetrovatelia tvrdia, že popri tom pomáhal aj druhej strane. Známemu kartelu Sinaloa, ktorý viedol Joaquín El Chapo Guzmán, mal pomáhať kryť ich zločiny a donášať informácie. Zarobiť na tom mal milióny dolárov. Na súde s El Chapom sa vlani objavil aj svedok, ktorý vypovedal, že práve on osobne odovzdával Lunovi kufríky s peniazmi. Američania to začali vyšetrovať a Lunu teraz zatkli v Dallase. V Spojených štátoch žil od roku 2012 v luxusnej vile, ktorú by si mohol za svoj plat dovoliť len ťažko. Luna už v minulosti čelil podozreniam z korupcie, no vždy ich odmietal. V Mexiku to nikdy nezašlo tak ďaleko ako teraz. Pre Lunu je veľkou výstrahou osud El Chapa, ktorého v Spojených štátoch odsúdili na doživotie. Podľa toho, čo sa mu podarí dokázať, môže Luna ísť do väzenia na 10 rokov, ale aj do konca života. Boj s kartelmi zatiaľ pokračuje aj bez neho. Stále neúspešne. Ak je medzi bojujúcimi viac takých ako Luna, nie je ťažké pochopiť, prečo je to tak. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.